Hrišćanski meridijani. Pomaže Bog, braćo i sestre. Počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve kao i drugih pomesnih crkava. Danas je ponedeljak 7. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 25. jul po starom julijanskom kalendaru. Danas naša sveta crkva proslavlja uspenje svete Ane. Sveta Ana, mati presvete Bogorodice, danas se praznije uspenje svete Ane, no njen glavni praznik je 22. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Sveta Ana beš iz kolena Levijeva, ćerka Matana sveštenika i Marije iz grada Vitlejema. Roditelji joj imahu još dve kćeri, Mariju koja rodi Salomiju i Soviju koja rodi svetu Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Posle dugog i bogougodnog života upokoji se sveta Ana, majka presvete Bogorodice u dubokoj starosti. Praznuje se još 22. septembra, sveti pravenici Joakim i Ana i 22. decembra začeće svete Ane.
Zaboravim.
Poštovani slušaoci, prelazimo na vesti iz eparhije Šumadijske. U nedelju 6. avgusta 2023. godine njegovo preosveštanstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Sabora Srba Svetitelja u Stepojevcu. Episkopu su sasluživali iguman manastira Tresije Serafim Rakanović, arhijerejski namesnik Beljanički protojerej Stavrofor Vido Milić, jerej Željko Jovanović, medicinski inženjer, jerej Ognjen Kozlina, paroh Meljački, protođakon Ivan Gašić, đakon Zoran Stepanović i čtec Milan Mihajlović. Na liturgiji su pojali srpski pravoslavni pojci. U okviru liturgije vladika je venčao mladog teologa Stefana Mihajlovića i njegovu izabranicu Tijanu. Na liturgiji su se pričestili mladenci i verni narod sa decom. Trudom nadležnog sveštenika Milorada Mihajlovića, koji je mladoženjen otac i njegove porodice, priređena je trpeza ljubavi u sali parohijskog doma. Na dan svetih mučenika Trofima, Teofila i drugih sa njima, njegovo preosveštanstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je u subotu 5. avgusta 2023. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Nikolaja u selu Sibnica kod Sopota. Preosvećenom vladici sasluživali su arhijerejski namesnik Kosmajski protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, paroh Sopotski protonamesnik Goran Lukić, paroh Sibnički protonamesnik Goran Jeremić, sabrat manastira Tresije jeromonah Marko Marković, protođakon Ivan Gašić i đakon Bojan Miljenović. Nakon svete liturgije, zajednečarenje je nastavljeno na trpezi ljubavi koju je pripremio paroh Sibnički protonamesnik Goran Jeremić sa svojom porodicom. U petak 4. avgusta 2023. godine arhijerejskom liturgijom proslavljena je slava manastirske kapele manastira Drača posvećena svetoj ravnoapostolnoj Mariji Magdalini. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan, episkop Šumadijski, i njegovo preosveštenstvo gospodin Aleksej, episkop Hvostanski, a u sasluženje sveštenstvo i đakonstvo eparhije Šumadijske, kao i u molitvenom prisustvu brojnog monaštva i vernog naroda. Nakon pročitanog evanđelskog začala u svojoj bogonadahnutoj besedi, preosvećeni episkop Jovan, obraćajući se sabranima, najpre je zahvalio episkopu Alekseju na njegovoj ljubavi, što je izvodio svoje vreme i došao da zajedničarimo oko svete čaše. Nakon pričešća vernih i liturgijskog otpusta, preosvećeni vladika Jovan odslužio je pomen usnuloj sluškinji Božijoj Mati Magdalini, koja je ceo svoj život provela služeći vladičanskom dvoru, a koja je potekla iz manastira Drače, gde i počivaju njeni zemni ostaci na manastirskom groblju. Nakon toga je usledila trpeza ljubavi, zgotovljena za sve prisutne ljubavlju sestrinstva manastira Drača na čelu sa visokoprepodobnom igumanijom Jelenom. Thank you.
te njih, majko Srbijo, volelo ime, ime tvoje, zbog soli pravoslavlja u njemu. Neka im Gospod, Gospod dadne, za dela vere, nade, ljubavi, da vide, tebe vide, u Hristu na gori Taborskoj, sa Petrom i sa sinovima groma. Jerusalima, tvoje ime zvuči kao molitva.
U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je 4. avgusta 2023. godine sa sveštenoslužiteljima eparhije Banja Lučke i u molitvenom prisustvu preosvećene gospode, episkopa Banja Lučkog gospodina Jefrema, Marčanskog gospodina Save, kao i Remezijanskog gospodina Stefana, parastos postradalima tokom zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, uspojanje hore Jedinstvo iz Banja Luke pod upravom doktora Nemanje Savića. Mi znamo dobro da je preduslov svakoga mira mir sa Bogom, rekao je njegova svetost u besedi, dodajući da je mir najviša vrednost, uslov bez kojeg nemamo istinskog ljudskog dostojanstva. Svjatjejši patrijarh srpski apelovao na svetsku javnost, ali i na verske lidere, da se čuva i izgrađuje mir među ljudima i narodima, da osjećajući boli rane jedni drugih, učinimo sve da se elitizam i ekskluzivnost u bolu demontira, jer samo istovremeno videnje svoga bola i prepoznavanje tuđeg bola može biti temelj i garant mirnije budućnosti. devete nedelje po duhovima 6. avgusta 2023. godine u hramu Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima bogoslužbeno su proslavljeni sveti prebilovački i ostali hercegovački mučenici. Blagoslovom vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija, svetom liturgijom načalstvovao je visokopreosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom u sasluženje domaćina episkopa Dimitrija i Novobrdskog gospodina Ilariona, vikara svatejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, kao i sveštenstva i svešteno monaštvo iz više eparhije Srpske pravoslavne crkve. Prenoseći blagoslove i pozdrave njegove svetlosti, vladika Ilarion je u besedi po evanđelju govorio o istinitosti objave gospoda u svetu, kao i o lujama pomisli koje prate čoveka u svetu izdvajajući reči Gospode spasi me, kao izlaz koji vodi iz ponora. Upravo takav vapaj je u Prebilovcima naše svete pretke zlom blačene na dno vodio ka svetlosti Vaskrslog Hrista koji ih uzvodi na nebesa. Episkop Dimitrije je na kraju liturgije zablagodario svim sabranima, a potom je slovo proizneo i mitropolit Hrizostom, koji je podvukao da Gospod nije dozvolio da bezbožnici zatru žrtve. U petak 4. avgusta 2023. godine, na praznik Svete Ravnoapostolne Marije Magdaline, svetu liturgiju u Sabornom hramu u Novom Sadu služio je protojerej Velimir Vrućinić, nastojatelj Sabornog hrama, u sasluženje đakona Ognjena Zvekića. Svetoj liturgiji molitveno su prisustvovali episkop Novosadski i Bački gospodin dr. Irinej i episkop Mohački gospodin Damaskin. Nakon zamovne molitve služen je pomen svim žrtvama nevino postradalim u zločinačkoj akciji Oluja. Nakon pobena sabornom vernom narodu obratio se episkop dr. Irinej, koji je najpre poželao sabranima srećan i blagosloven praznik svete ravnoapostolne Marije Magdaline. Vladika je istakao da je naša sveta dužnost da molitveni spomen na naše žrtve uvek održavamo, sa svešću da svi ti koji su život dali za svetinju, za veru, za to što jesmo, za pravdu, ti nisu izginuli i nisu propali. Naprotiv, oni su garant naše budućnosti i spasenja našega naroda. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Novobrdski gospodin Ilarion je u petak 4. avgusta 2023. godine svečano i molitveno dočekan u Prebilovcima, gde je u okviru dana svetih novomučenika prebilovačkih i hercegovačkih besedio na temu Novi zavet prebilovački. Ovim slovom vladike Ilariona započeo je trodnevni sabor povodom bogoslužbenog i kulturno-umetničkog proslavljanja ovih svetih mučenika srpskog roda, koje je krunisano svetom arhijerejskom liturgijom u nedelju 6. avgusta na dan praznika novomučenika. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio moja malenkost Arsenije Vučković. Ostanite na talasima Radija Zlatousti i svako dobro od Gospoda. S Bogom! Salondični slavi svetitelja svoga Dimitrija svetog slugu višnjeg Boga.
blagoslovljen.